The Roman canon is, of course, completely silent, except at masses of ordination. This is an attempt to give you an approximation of what it should sound like. There are only three words spoken out loud, and those are the Nobis Quoque Peccatoribus at the beginning of that prayer. Te igitur, Clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tuum Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, udi accepta habeas, et benedicas, haec dona, haec munera, haec sancta sacrificia illibata, in primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere dinieris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, name of Pope, et antistite nostro, name of Bishop, et omnibus orthodoxus atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum, name of the living, et, name of the living, et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est, et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, hoc sacrificium laudis, pro se, suisque, omnibus, pro redemptione animarum suorum, pro spe salutis et in calamitatis sue, tibique redunt vota sue eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genitrices Dei et Domini Nostri Iesu Christi. Sed et beate Iosef, eustem virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannes, Tome, Jacobi, Filippi, Bartholomei, Matthei, Simonis et Thaddei, Lini, Cleti, Clementis, Sixti, Cornelii, Cipriani, Laurentii, Chrysogeni, Ioannes et Pauli, Casmi et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritus precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio, per eundum Christum Dominum nostrum. Amen. Extending his hands over the offering, he says, Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cuncte familiae tuae, quaesumus Domine, ut plecatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in lectorum tuorum iubeas grege numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu, Deus, in omnibus quaesumus, benedictam ad scriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque facere dinieres, ut nobis corpus et sanguis fiat, Dilectissime Filii Tui Domine Nostri Iesu Christi. Taking the host in his hands, he says, Qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suis, et elevatus oculus in caelum ad te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedicit, fregit, deditque discipulis suis dicens, Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Taking the chalice, he says, Simili modo postquam cenatum est, accipiens et hunc plecarum calicem in sanctas ac venerabilis manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hic quotiuscumque feceritus in mei memoriam facietis. Unde et memores, Domine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta, eustem Christi filii tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferes resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus precari maritate tue, de tuis donis ac daris, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eternae, et calicem salutis perpetue. Supraque propitio ac sereno vultu respicere dignieres, et accepta habere, sicuri accepta habere dignatis es, munere puri tui justi Abel, et sacrificium patriarche nostri Abrahe, et quod tibi obtulit sumis sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iube hec perferi per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspecto divine maestates tue, ut quod ex hec altaris participatione sacrosanctum filii tui, corpus et sanguinum sum serimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur, per eundum Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam, Domine, familorum familorumque tuarum, name of the dead, et name of the dead, qui nos preceserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis, ipsis, Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut undulgeas deprecamur. Per eundum Christum Dominum nostrum. Amen. The priest says the first three words aloud as he strikes his breast. Nobis quoque peccatoribus, familis tuis, de multitudine miserationem tuarum sperantibus, partem aliquam, et societatem donare dinieres, cum tuis sanctis apostolis et martyribus, cum Ioanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed venie quesumus largitor admite, per Christum Dominum nostrum. Perquem hec omnia, Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedices et prestas nobis, per ipsum et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria. After the elevation, he concludes the canon out loud, saying, Per omnia saecula saeculorum.